Flott å se deg. Fint å få lov å dele fellesskap med deg. Og godt å vite at vi tilhører et verdensvidt fellesskap av dem som bekjenner Jesu navn. Jeg nevnte det i går, og jeg må få lov å nevne det igjen. Nå i februar var jeg i India og Bangladesh, langt, langt ute i busjen en søndag for å feire Guds tjeneste. Og ble mottatt som den greven. Du vet, når jeg kom frem i India, så var det første jeg måtte gjøre, det var å ta meg sko og strømper, for da skulle jeg ha vasket bena. Min kone påstår, jeg har aldri vært så ren på bena som jeg har vært etter jeg kom hjem fra India. 2-3 ganger hver dag, så det var veldig godt. Og etter det så var det blomsterkrans om halsen, og så var det flott vevet tørkle. Og så feiret vi gudstjeneste. Og de hadde hatt råd til å reise murene, de hadde ikke hatt råd til tak, så der lå bare en seilduk over. Men det var tørt og varmt, så det var ikke noe problem. Vi etterlot litt penger, og det skulle etter det jeg forstod holde til tak, så jeg håper de får bygge det. En fattig, fattig menighet, men rike på glede og rike på gjestfrihet. For du vet, før vi var reist derfra, så hadde vi og alle som ville fått alt det å spise som vi bare kunne. Naturligvis var det ris og kylling, og det foregikk naturligvis også med fingrene. Men for gjestene fra Norge så hadde de faktisk greit å skrape frem både kniv og gaffel, så det ble det vi trengte i så henseende. Siste år i Mali, da fikk jeg god øvelse i å spise med høyre hånden. Og la meg bare i parentes nevne det. Hvis du noen gang kommer til Afrika eller India og må spise med hånden, så husk endelig at du ikke bruker den venstre, men bare den høyre. Du skjønner, den venstre bruker man bak, og den høyre bruker man fremme. Og derfor så snakket de fortsatt om den nordmannen, som hadde brugt venstre hånden. De var helt chokerte, for den var til et helt andet brug. Ja, 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 det er ikke alle, som har det så fint som dig og mig med toiletpapir og den slags, så man må sørge for at indrette sig. Men i den sammenhæng så fejrer vi Guds tjeneste. Og rundt hele vejen i dette fattige kirkerummet stod de tæt i tæt for at opleve akkurat det, du og jeg oplevede nu. Med de samme ordene, sagt naturligvis på det lokale sproget, dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Og så var det flot at få lov at stå i det fællesskabet og kende, at trods afstand i både historie og geografi, så var vi et i Kristus, den samme Herre, som var like nær for at velsigne. Så det er flot at få lov at høre til i et sånt fællesskab. Vi skal dele sammen nogle vers fra Filipperne 2. Før vi gjør det, så fortsætter vi med at bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak fordi du er her efter dit løfte. Tak fordi du alt har givet os, vil du fortsat velsigne, også gennem ordet. Herre, hjælp os til at tage det til os, det vi liker og det vi ikke liker, slik at vi bøjer os ind under dit herredømme, og du får din vilje og din vej med os. Herre, vi lægger stunden fortsat i dine hænder. Amen. Jeg tror, vi har godt der at stå lidt, så vi læser vers 5-11 i Filipperbrevets andre kapitel, mens vi står. Vis det samme sindelag, som var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode at være Gud lig. Han gav afkald på sit eget, tog på sig en tjeners skikkelse og var menneskelig. I sin færd var han som et menneske. Han fornedret sig selv og blev lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navn, for at hvert knæ skal bøje sig i Jesu navn, i himlen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekende til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Amen. Vær så god og sit. Og når de første kristne læste dette brevet fra apostlen Paulus, de som bodde i Filippi, så hørte de det altså ikke på norsk, så hørte de det på græsk. Og det betyder, de hørte ikke ordet Herre, men de hørte ordet Kyrios. Du kender det igen fra gudstjenesten Kyrie eleison, ikke sandt? Herre forbarm dig. Kyrios. Og jeg kan ikke tænke mig noget andet, end at igen og igen i dette første kristne århundre, så må der have gået et gisp gennem forsamlingen, når akkurat den bekendelsen lød, Jesus Kristus Kyrios. Det er selve den kristne grundbekendelsen. Og du husker kanskje fra 1. Korinther brev 12, hvordan apostlen siger, ingen kan sige, Jesus er Herre uden i den hellige ånd. Og ingen, som siger, forbandet er Jesus, taler i den hellige ånd. Kendetegnet på åndens tale er, at han bekender Kristus som Herre. Og det er en chokerende bekendelse. Vi er vokst op med den, vi kender den, og vi lader os ikke chokere af den, men den er chokerende. Kyrios, 150-200 år før Jesus blev født, så blev hele det gamle testamente oversat fra hebraisk til græsk. For der bodde så pass mange jøder uden for Israel og Jerusalem, og så mange af dem havde etterhvert fået græsk som sit sprog, at skulle de have velsignelse at læse skriften, så trængte de at læse den på det sprog, de bedst forstod. Og efter det vi ved, så blev denne oversættelsen foretaget i Egypt. Der er en gammel legende, og derfor hedder denne oversættelsen Septuaginta, det betyder de 70. For legenden siger det, at det var 70 skriftlærte, som i løbet af 70 dage oversatte hele det gamle testamente fra hebraisk til græsk. Denne gamle græske oversættelsen findes fortsat. Og det er jo lidt spændende, at vi har det gamle testamente 200 år eller 150 år før Kristus i en græsk oversættelse. For dermed kan vi jo altså sammenligne, ikke sandt? Og når man i det gamle testamente skulle oversætte Guds navn med, du ved, Moses spurgte, hvad hedder du? Hvad er dit navn? Og Herren sagde, jeg er den, jeg er. Så møder dette Guds navnet om igen og om igen udover i det gamle testamente. Formentlig var det Jahve. I hvert fald J-V-H-V-H. Og Guds navnet var etterhvert så helligt, at man ikke udtalte det. Gud var for ophøjt, mennesker for lave og for syndige. Og resultatet var, at man skiftede ud på hebraisk med Adonai, som betyder Herre. Slik at når man oversatte fra hebraisk til græsk, så oversatte man ikke Jahve, men man oversatte Adonai, og det blev da til Kyrios. Så gennem hele den gamle græske oversættelsen af det gamle testamente, så står der hver gang Guds navn nævnes i den hebraiske Bibelen, så står der Kyrios på græsk. Der skjønner du chokket. Jesus Kristus er Kyrios. Og så er det altså den chokerende kristne bekendelse efter påske og pinse. Han som det er korsfæstet, ham har Gud gjort til Kyrios, han er Gud på linje med Gud. Og det er det chokke, som møder os i Johannes evangelis første kapitel. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev menneske. Og det er helt tydeligt denne forståelsen, som ligger under. Han, den evige Gud, er steget ind i vores verden. Sønnen, Guds evige søn, han er Gud med Faderen. Og derfor bekender vi troen på én Gud, men samtidig en Gud, som er Fader, Søn og Helligånd. Treenighedens mysterium, som du og jeg ikke begriber, men som vi bøjer os for. For enhver jøde, som hørte, at de kristne bekendte Jesus Kristus som Kyrios, så skabte det et chok, og de rykkede tilbage, hvad i alle dager, hvad indbilder de sig, og siger denne manden fra Nazaret, at han er Gud. Det er slik, han møder os i det nye testamente, om igen og om igen. Men for jødene var det en chokerende bekendelse. Et menneske kan ikke være Gud. Gud er den evige, uforanderlige. Et menneske kan ikke være Gud. Og det er den kristne grundbekendelse. Gud er et menneske. I Jesus Kristus møder du Gud ansigt til ansigt. Jødene rykket tilbage. Romerne rykket tilbage. For Kyrios, det var den betegnelsen, som var reserveret for kejseren. Og du ved, fra Augustus af, så troede man jo, at kejseren var guddommelig, og man rejste templer for kejseren som Gud. For romerne var det selvsagt, Kyrios, det er en, det er den romerske kejser. Og så kommer disse kristne, som jo stort set var slaver, var de lavest placerede i hele samfundet, uden social status, og så våger de at sige, Jesus Kristus er Kyrios, er Herre. Vi har en Herre, som er større end kejseren. Og i næste omgang, når kristenforfølgelsene brød ud, så var det jo netop derfor.
Når keiseren forlangte at de en eller to ganger i året skulle kaste noen korn på det keiserlige alter, og på den måten bekrefte sin lojalitet overfor rikets hersker, så kunne de kristne ikke det. For de hadde en annen kyrios. Det var ikke keiseren i Rom. De var lydige mot ham så langt de kunne. Men de kunne ikke gi ham guddommelig tilbedelse, for det var bare en som var verdt guddommelig tilbedelse, den kyrios som heter Jesus Kristus. Vi kan vanskelig tenke oss i dag hvor sjokkerende det har vært, men at det har vært et sjokk at noen mennesker våget å bekjenne Jesus Kristus som kyrios. Ja, helt sikkert. Og så er det altså den kristne grunnbekjennelsen sprunget ut av Jesu død og oppstandelse. Hvorfor bekjente de ham som kyrios? Fordi de hadde møtt ham slik. Fordi han hadde åpenbart seg slik. Det var slik han var trådt dem i møte, han den korsfestede oppstandende Herre, han den himmelfarende Herre, han som nå satt ved Faderens høyre, og som en gang skulle komme igjen for å dømme levende og døde. Nei, det var ikke noe Peter hadde funnet på. Det var ikke noe Johannes hadde funnet på. Det var ikke noe Jakob hadde funnet på. Det var slik han hadde møtt dem, og slik de var blitt overbevist i møtet med ham. Han er virkelig Gud selv midt iblant oss. Derfor levde denne bekjennelsen blant de første kristne. Det er en sjokkerende bekjennelse. At Gud, han kaller seg føde av en jomfru. At Gud kaller seg pine av Pontius Pilatus. At Gud kaller seg spikre til et kors. At han kan dø og legges i grav. Jamen, det går ikke an. Gud er den evige. Den høyt opphøyde. Det er ikke mulig at dette kan være Gud. Og så kommer de ikke forbi det. De er nødt til å bekjenne det, for det er slik de har møtt ham. De står over for det sjokkerende og aldeles ufattelige, at denne dybt nedbøyde taperen fra Golgata, han er evig Gud, at han er Herre over alt. Og de har selv stått der på fjellet og hørt ham si det: meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det var Kyrios som hadde sendt dem. Og det er det som er bærekraften i hele deres frimodighet. Hvorfor tåler de lidelse, død, martyrium? Hvorfor tåler de motgang og motstand? Fordi de har møtt Kyrios, den Herre som har all makt i himmel og på jord. En så stor makt at han er i stand til å gjøre tapere til seierherre. At han er i stand til å bære tapere gjennom forfølgelse, gjennom død, rett inn i oppstandelsen og rett inn i den evige herlighet. Det var det de var blitt overbevist om. Nei, han hadde ikke lovet dem lett reise. Han hadde ikke sagt at dette skulle bli enkelt og greit. Han hadde lovet dem kors. Han hadde sagt til dem: når verden har forfulgt meg, vil den forfølge dere. Ikke bli forskrekket. Dette kommer til å bli skrekkelig tøft. Men jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og så er det slik de erfarer det. Og derfor holder de fast ved bekjennelsen, også når keiser Nero sætter fyr på dem som fakler i Rom. Også når de kastes for løvene. Også når man prøver å utrydde dem rundt om i Rom og riket med hele den keiserlige myndighet i ryggen. De har ikke noe å stille opp med av maktmidler overfor soldater, overfor vilde dyr på det menneskelige plan. Men de eier en rustning som er ugennemtrængelig. Troens rustning. Også nå er vi i Jesu hænder. Han holder os fast. Og de ved med apostlen Paulus: enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Nej, døden kan ikke tage livet fra os. Døden har tabt, for Jesus lever. Han er Herre. Jesus Kristus er Herre. Det skal du og jeg tage med os ind i vores situation. Ja, for vi også er tabere. Og jeg har det her sagt, dagsaktuelt afsløres det i Norge i disse dage, i hvilken grad vi er tabere. Vi står der og må se på, at kristentroen undermineres og tages fra folket. Og magtmidlet vi har, ja, det er nogle hjælpeløse folk, det handler. Det er nogen, som kanskje prøver at tale imod, og som næste lørdag arrangerer protestmarsch i Oslo. Men hvad betyder vel det i en regeringsbyg og for en statsminister, som sitter langt, langt deroppe? Hvem bryr sig om sånt? Og så finns det noen raringer i dette folk som samler seg i kirke og bedhus og fortsatt holder på å terpe på dette gamle med Jesus. Og kan du tenke deg noe så tåpelig? Noe så akterutseilt, noe så lite aktuelt og interessant. Og så er det nytestamentlige vitnesbyrd. Jesus Kristus er Herre. Og så vet den som har lagt sitt liv i Jesu hender, dette er ikke prat, dette er virkelighet. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jeg var ofte forskrekket når jeg satt i dåpssamtale i de 9 år, når jeg var sogneprest i Ski og Krokstad. Om igjen og om igjen leste jeg for unge ektepar eller for unge samboerpar dåpsbefalingen. Jesus sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og jeg ventet på protesten. Den kom aldri. Jeg ventet på de løftede øjenbryn. Men enten hørte de ikke, hvad jeg læste, eller også opfattede de ikke, hvad jeg læste. Eller også trodde de bare, det var præsten, som var så rar, at han måtte læse noget sånt. Jeg ved ikke, hvad de tænkte. Men det slog mig igen og igen. Mærkelig, at ingen protesterer. Al magt, jamen kære tid, hvor er Gud han i denne verden? Alt det onde, som sker. Alt det, som foregår rundt omkring. Jesus, alt magt, er ikke han den mest magtesløse, som findes? Har han nu, han skal have sagt? Og så er det altså kristen tro og kristen bekendelse. Det er faktisk tilfældet. Han har alt magt. Det er helt rigtigt. Så længe denne verden står, så er denne magten skjult i afmagten. Den er skjult i korsets skikkelse. Og korset vidner ikke om magt. Korset vidner om tab og nederlag. En, som har tabt fuldstændig, og som klynges op, og som ikke kan gøre noget med det. Frels nu dig selv. Lad os nu se. Men han blev hængende. Afmagten, det var Guds magt. Ja, for han hang der i dit og mit sted, og for din og min skyld. Og påskemorgen startfestet, at korset ikke var afmagt, men at korset var triumf og herredømme. For Gud gav ham ret, i det han rejste ham fra de døde og sagde, det var ikke Jesus, som var skyldig. Det var os. Men han døde for os. Han hadde nemlig makten til å sette livet til, og han hadde makten til å ta livet igjen. Min venn, derfor er det å være kristen i denne verden alltid en avmaktssituasjon. Og derfor må du ikke undre deg når kristne mennesker blir hengt ut og blir latterliggjort, og når det å bekjenne Jesu navn gjør at folk ryster på hodet av deg. For i verdens øyne så er Jesu makt avmakt. Hva kan vel han? Og det er lett å køre over denne boken, og det er lett å køre over Jesus, og det er lett å køre over de kristne. Men han har all makt. Det åpenbares den dagen han kommer igjen. For da må alle bøye kne for ham, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge må bekjenne, Jesus Kristus er Herre. Også hans mest innbitte motstandere. Også dem som gjorde allermest for å fjerne navnet hans, fra denne verden. Jesu makt er makten som er helt annerledes, men den er reell nok. Og der du lægger livet i dine hænder, i Jesu hænder, så kan det godt være, at du i første omgang vil synes og opleve det, som om han ingen magt har. I næste omgang, så skal du opdage, at han hadde makten, for han var mægtig til at både tilgi og frelse og give dig del i det evige liv. Det åbenbares den dag han kommer. Frem til da, så er kirkens skikkelse i verden avmagtens skikkelse, for det er den vej Gud har valgt. Hvorfor? Ikke for at hænge ud dig og mig, men fordi han vil, at alle mennesker skal blive frelst. Og derfor kommer han ikke med brask og bram og med vældige muskler, men derfor kommer han i tjenerskikkelsen, for det er hans mulighed for at nå de fortabte. Det er den gode hyrde, som går efter og går efter og går efter, for han vil så gerne frelse. Og derfor må han møte dem som tjeneren, om han kunne få lov at tjene dem med sin tilgivelse og med sin frelse. Jesus har magt. Og jeg har lyst til at sige til dig, i det ligger der en rig, rig trøst. Min ven, uanset hvad som sker, du er i Jesu hænder, og han har magten. Han har magten til og med over døden og dødsriket, siger han til Johannes i ensomheden på Patmos. Det så ud, som om den kristne kirke var færdig inde på fastlandet. Den romerske kejsermaskine rullede op over hele lille Asia. Efesus, Smyrna, Thyatira og hvad de hed, de forskellige stedene. Var det ikke forbi nu? Nej, det var ikke forbi. For han havde magten, også over døden og dødsriget. Han er Kyrios.
derfor kunne Johannes si det til dem. Han hadde fått lov å si Gud på tronen, og han hadde fått lov å si en, liksom et slaktet lam, løven av Judas stam. Og i hans omsorg var de trygge, også selv om det kunne bety at det var martyret som var trygge. Det tryggeste menneske i verden er det menneske som har lagt sitt liv i Jesu hender. For Jesus er Herre, han har all makt. Ikke la deg nare av det som ses, men våg å ta ordet og bekjenne det. Og la det få lov å styrke troen i ditt hjerte. Jesus er Herre, her er min frimodighet. Her er mitt håp, her er min trygghet. Jeg bæres og jeg værnes, og ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Jesus er Herre, det er den store tryggheten. Jesus er Herre, det er ikke bare trygghet. Det er også en hellig beven og en hellig frykt. Vi lever i en tid hvor vi til de grader er blitt dus med Jesus. Han er liksom kameraten. Hei, hei, hyggelig å se deg. Og så kommer det Nye Testamentet og sier, du tar feil. Han er din bror, han er din venn, men han er samtidig den hellige Gud. Og det betyr, ham møter vi alltid, både i troens tilbedelse og taknemmelighet, og samtidig med en hellig frygt i vårt hjerte. Netop i det Paulus har skrevet, det vi læste sammen, så fortsætter han med at sige, arbejd på deres frelse med frygt og bæven. Og i 2. Korintherbrevs 5. kapitel, så siger han det slik om sin egen tjeneste. Fordi vi kender frygten for Herren, prøver vi at overbevise mennesker, mens vårt liv ligger åbent for Gud. Ret før han siger det, så har han sagt, for vi skal alle frem for Kristi domstol, for at hver og en skal få igen for det, han har gjort i sit liv i legemet, enten godt eller ondt. Jesus er Herre. Det er den store trygheten, og det er den dybe bæven. For han er den uendelig gode hørte. Han er den uendelig nådige frelser. Og han er den hellige Gud, som ikke tåler synd. Og som ikke tåler det, som vil ødelægge hans skaberværk og hans frelsesvilje. Og derfor møter du gennem hele det nye testamente denne dobbelthed. At på den ene siden, så er det at tro, det er trygheden og hvilen. Og på den andre siden, det bærer altid en bæven i sig. En bæven i møte med den hellige. Han er Herre. Hvad betyder det at have en Herre? Det betyder, han er den, som rår. Han er den, som styrer. Og Paulus siger det sådan i 1. Korintherbrevs 6. kapitel. Ved der ikke, at deres legemer er et tempel for den hellige ånd, som er i der, og som der har fået af Gud? Der tilhører ikke længere deres selv. Der er købt og prisen betalt. Brug der legemet til Guds ære. Paulus ved, at han er træn. Han omtaler sig selv om igen i brevene sine som dulos. I vores oversættelse så er det som regel oversat med tjener. Men det græske ord betyder ret og slet en træn, som er købt på torget, og som er sin herres ejendom, og han rår uindskrænket. Du er ikke ansat. Du har ikke 8 timers arbejdsdag. Du har ikke arbejdstakerens arbejdsmiljølov til at trykke dig. Du tilhører din herre med hud og hår. En romersk borger vidste, hvad det var, for der var mange flere slaver, end der var frie mænd, både i Hellas og i Rom på den tid. Slaven havde ingen rettigheder. Du og jeg har fået en uendelig nådig herre, som vi trygt kan overlade os til, for han vil os det bedste. Men det er vigtigt at huske, jeg er træn, jeg er tjener, det er ham, som er herre. Hvad betyder det? Det betyder, når han siger, følg mig, så er jeg taget ind i hans tryghed. Men så er jeg også taget ind i hans efterfølgelse, så er jeg kaldt til lydighed. Jeg er ikke min egen længere. Det er ham, som hersker i livet mit. Og derfor møter du igen og igen gennem det nye testamente formaninger til dette og adlyde Kristus og overlade livet til hans herredømme. Paulus ved det, han siger det i Romerbrevets 8. kapitel på denne måde. Derfor, søsken, skylder vi ikke den onde natur nu, så vi skulle leve efter den? For hvis der lever efter den, må der dø. Men hvis der ved ånden dræber kroppens onde gerninger, skal der leve. Alle, som drives af Guds ånd, de er Guds barn. Guds ånd er frihedens ånd. Hvad betyder det? Han leder meg inn i den friheten som betyr å adlyde min Herre og leve etter hans gode vilje. Han livets Herre. Det å adlyde ham, det å vandre på livets vei. Det å nekte å adlyde ham, det sier hele skriften, å slå inn på dødens vei, undergangens vei, til fortapelse. Og derfor har Kristus som Herre på den ene siden den rike trygghet, på den andre side den hellige frykt for å gjøre ham imot og komme bort fra ham. Det Johannes som i Åpenbaringens 14. kapittel ser Guds folket samlet på Sionsberg, og så får han vite hvem de er. Det står slik i vers 4 i Åpenbaringen 14. Det de som følger lammet, hvor det så går. Det de som følger lammet, hvor det så går. Vi er vant til å gjøre som vi selv vil. Vi lever i en kultur som er ekstremt individualistisk. Ingen har noe med meg å gjøre. Jeg gjør med mitt som jeg vil. Jeg gjør med kroppen min som jeg vil. Jeg gjør med pengene mine som jeg vil. Jeg gjør med tiden min som jeg vil. Det ikke kristelig. En kristen sier, Herre, hva vil du med kroppen min? Hva vil du med pengene mine? Hva vil du med tiden min? Hva vil du med evnene mine? Jeg ikke lenger min egen. Jeg hører ham til. Og derfor det å være en kristen, det å være fri fra synden, og det å være bundet til Kristus. Luther sier det stærkt. En kristen et fritt menneske over alle ting. En kristen alles trend. Den dobbelthet følger meg. Jeg lukket inn i friheten i troen til å høre ham til, som har kjøpt meg. Og i den sammenheng skal du merke deg, det det samme ord som møter oss i grundteksten, når der taler om tro og troskap og trofasthet. Det samme ord. Litt forskjellig utformet, men det det samme ord i utgangspunktet. Det å tro, det å leve trofast. Det vil si, det å leve i troskap mot ham som har kalt meg. Når disiplene hadde overlatt seg i Jesu hender, så sa han gå, og så gikk de. Og så fulgte de hans ordre, for de var ikke lenger sine egne. Vi lever midt i en kultur, hvor dette til de grader motstrøms, og vi møter det stadig på nytt. Det ikke slik man tenker i dagens verden, men det slik du og jeg kaldt til å tenke. Jesus Herre. Herre, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med kreftene mine? Hva vil du med alt det du har gitt meg? Og Herren kaller meg til å følge seg og til å tjene seg. Nei, ikke i himlen. Han trenger ikke din og min tjeneste i himlen. Men ved siden av deg på stolen sitter der et menneske, og han sier, her ligger oppgaven og venter på deg. Og så kalles du og jeg inn i gjerninger, som han har lagt færdig til oss. I vårt nærmiljø, i den store sammenheng. Det heter diakoni, det heter mission, det heter tjeneste for Herren. For jeg ikke min egen, jeg hans. Der noen som veldig foraget på Nordmission og på de andre kristne organisationer, fordi vi ikke sætter i sammen med resten af landet og siger ja til homofil samliv. Hvorfor gør vi ikke det? Det fordi vi så negative til homofile mennesker? Naturligvis ikke derfor. Hvorfor? Fordi Guds ord siger nej. Og når Guds ord siger nej, så vi bundet af det, som Guds ord siger. Du og jeg, vi kan ikke bare leve løs, som vi vil, og samtidig kalde os kristne i forhold til for eksempel rusmidler og så videre. For Guds ord siger nej. Siger nu om, at vi skal ikke drikke os fulde af vin, men vi skal blive fyldt af ånden. Pengene, jeg kan ikke bare sløse dem væk, for det jo Herrens ejendom. Jeg kaldt til at forvalte dem med ansvarlighed over for ham, som har frelst mig. Jeg ikke min egen Herre. Miljøet, alt du kan nævne hele tilværelsen, jeg kaldt ind under Kristi herredømme, det betyder, Herre, jeg din. Hvad vil du med livet mit? Og så der nogen, som kender et kaldt til altså at dra til India, eller til Afrika, eller til Sør-Amerika. Hvorfor gør de det? Fordi det så spændende, fordi det så gøy. Kanskje i utgangspunktet skal du holde ut i en slik tjeneste, så har det med det å gjøre at ditt liv underlagt Kristi herredømme. Og så kommer Herren til deg i kveld og sier, jeg Herren, jeg vil deg det beste. Våger du å overlade deg til meg? Med din tid, med dine penger, med din seksualitet, med dine relasjoner, med alt det du lever i, å være en kristen og følge lammet, hvor det så går. Og Hebreerbrevet 12 føjer til, uten helliggjørelse kan ingen se Herren. Jamen frelses vi ikke af nåde? Jo, selvfølgelig gjør vi det. Du frelses i allerhøyeste grad av nåde, men legg merke til det. Nåden, den setter frukt. Den setter frukt i et hellig liv. Og derfor er det en sammenheng mellom det å nå det mål Gud har sagt for ditt og mitt liv, og det å la livet sitt være styrt av ham som er Herre. Jesus Kristus, vår Herre. Det er det tredje jeg har lyst til å gi deg. Jesus som Herre, det betyr trygghet. Det betyr lydighet. Det betyr fellesskap. Ja, for han er ikke bare min Herre, men han er vår Herre. Og derfor, enten du liker det eller ei, de som sitter sammen med deg her i møtelokalet, det er dine søsken, så sant de hører Jesus til. Det betyr vi har ansvar for hverandre. Jeg har fortalt den mange ganger, men la meg få lov å fortelle den igjen. Historien om de to yngste guttene våre, de var ikke så veldig gamle. Han i midten var akkurat like langt fra den eldste som fra den yngste i alder. Der var 2,5 år på begge sider. Og så var det en dag hjemme hos min kone på kjøkkenet, han var fryktelig misfornøyd med tilværelsen, for han syntes den eldste fikk lov til så mye i forhold til ham, i forhold til hva han fikk lov til i forhold til den yngste. Og da var han nødt til å tømme seg og få ut aggressionen. Og han holdt på nok så lenge, og til sist så brød min kone ind, og så sa hun, jeg trodde du og Helge, den yngste, at dere to var så veldig gode venner. Vi, sa han, vi er ikke venner, vi er brødre. Ikke sikkert, at du synes ansigtet på den besiden af dig er så veldig tiltrækkende. Ikke sikkert, at du har så stærke følelser for alle dem, som hører til i det kristne fællesskab. Men vi bekender troen på Jesus Kristus, vår Herre. Og det betyder, at vi er lemmer på det samme legeme. Vi hører sammen. Jeg er ikke min egen. Jeg er de andres. Og jeg er skabt og nyskabt til at være til for dem med det Gud har givet mig. Nådegaven er ikke min ejendom. Det er noget, han har utrustet mig med for at jeg skal tjene. Vår Herre. Bevar åndens enhed i fredens bånd, siger Paulus i Efeserbrevets 4. kapitel, vers 3. Og så taler han om at vandre i ydmyghed, i utholdenhed, i overbærenhed, i kærlighed til hverandre. Og det er vanskeligt, for du skjønner, naboen min er så inderligt træk. Og han på den andre siden, han er rigtig et rivjern. Og så skal jeg være tålmodig overbærende, ikke tale om, han skal få igen med samme mynt, ikke sant? Og så kommer Herren og siger, vår Herre, du har en relation, for der hører Jesus til. Det kan godt være, vi ikke er venner, men vi er i hvert fald søsken. Og det betyder noget for, hvordan vi færdes i forhold til hverandre. Og her Jesus som Herre betyder, de andre kommer mig ved. Og derfor har jeg lyst til at sige til dig, er der en, du har vanskelig for i fællesskabet, som du ikke kommer overens med? Kanskje det var på tide, at du begyndte både at takke og bede for vedkommende, slik at Gud kunne få lov at gøre noget med dine holdninger, og du kunne opdage, det er at høre sammen i troen, og vi skal tilbringe evigheden sammen. Jesus Kristus, vår Herre. Jeg skal slutte nå. Hvad betyder det, at Jesus er Herre? Det betyder tryghed. Jeg er i Herrens hænder. Det betyder lydighed. Jeg følger lammet, hvor det så går. Det betyder fællesskab. Vi er sammen i troen på denne Herre. Det betyder frem for alt også håb, som kommer igen for at dømme levende og døde. I troen på Jesus får jeg lov at hilse den dag, da han gør alle ting nye. Nå ser vi ud som taberlaget, som dem, som er uden fremtid. Men i troen på Jesus ved jeg, at fremtiden hører mig til. Han har åbnet døren dit ind, og når han en dag kommer, så skal jeg opleve at blive fuldstændig ny sammen med ham, når han forløser alt det skabte. Du og jeg skal vandre med nye legemer på en ny jord. I en verden, hvor jord og himmel er forenet, og hvor Gud og menneske færdes sammen, og hvor vi skal få lov at se herligheden. Det er det, han indbyder mig til. Og derfor, det er fantastisk at have Jesus Kristus som Herre. Jeg slipper at leve i fortiden. Jeg får lov at leve med et levende håb foran mig, og vide altid, det bedste ligger foran. Uanset. Og uanset, hvad du har oplevet, min ven, det er bare blåbær i forhold til det, som venter den dagen, han kommer og gør alle ting nye. Mig er givet al magt i himmel og på jord, siger han. Og det er ham, du skal få lov at høre til, og det er ham, du skal få lov til i kveld igen, og overlade dig til, og indvige dig til. Og derfor kunne jeg veldig godt tænke mig, at vi nu slutter denne prædiken med, at vi sammen rejser os, og indviger os til Jesus Kristus på nyt. Vi beder sammen. Herre Jesus, Nå står vi for ditt ansikt, en samling av syndere, men også en samling av mennesker som du elsker og som du vil ha i din nærhet og i ditt samfunn. Herre, du kjenner hjertet til hver enkelt. Du vet hvor vi er henne. Herre, forny oss i forholdet til deg, og gi oss mot til det, Herre, dag for dag, og overlate oss i dine hender. Herre Jesus, du har gitt alt for oss i ditt offer på korset. Nå innbyr vi oss på nytt til deg. Herre, ta mine hender, mine føtter, ta mitt liv og mitt hjerte, og Herre, la meg få lov til med hele meg å høre deg til og tjene deg. La det være sant for hver enkelt av oss, Herre. Og så vet du de punkter i livet vårt hvor vi har vanskelig for å bli enige med deg når det gjelder lydigheten. Herre, vil du selv stille med oss, så vi forstår det, at det beste av alt er å være midt i din vilje og følge deg. Herre, velsign du hver enkelt som her står, og gi ham og henne det de trenger, som dine, slik at vi sammen kan få lov å dele den herlighet som venter. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt.